menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tata kelola anggaran.
Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Dari lantai 2 gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cudarlun, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda pada program Cakrawala Serambi FM pagi ini. Seperti biasa juga kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 0651 637172 atau di 0811 689020. Nah, sebuah informasi yang menggembirakan Cidolon, di mana Harian Serambi Indonesia minggu kemarin menginformasikan atau mewartakan kedikdayaan Angkatan Laut kita dengan judul TNI AL Sergap Kapal Buronan Interpol. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, Cidolon, yang kemudian dicapai oleh TNI terutama di Angkatan Lautnya. Dan terkait dengan hal ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kemudian kita menyelamatkan perairan Aceh. Kawal ketat perairan Aceh dari pencuri ikan. Inilah informasi yang kemudian akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari juga meminta komentar Anda nanti di Cakrawala Serambi FM ini. Di studio Serambi FM kita akan berbincang-bincang bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Sudah bersama saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar pagi ini?
Alhamdulillah, sehat dan baik.
Alhamdulillah, seperti biasa, biasanya bersama Bung Niko Firza, kali ini bersama saya. Kami bersalin suara untuk beberapa saat nih. Terima kasih sebelumnya, Bung Yarmen, di tengah kesibukannya juga di Cakrawala Serambi FM bisa berhadir bersama kita di studio tentunya. Di line telepon nanti insya Allah pukul 10:30 seperti yang kita jadwalkan, kita akan berbincang-bincang juga bersama Sekretaris Jenderal atau Sekjen Panglima Laut Aceh, Bapak Umardi gitu.
Emma,
ya. Beliau akan kita ajak nanti bergabung bersama kita, Syedron. Bagaimana sebenarnya, apa kekuatan kita agar kemudian perairan Aceh bisa terselamatkan dari pencuri ikan yang mengerikan ini, Syedron? Karena menurut cerita juga buronan Interpol yang sudah tertangkap ini juga gesit sekali ya. Bagaimana gesitnya nanti akan kita obrolkan dan juga kita hadirkan informasinya di Salam Serambi. Kita akan putarkan terlebih dahulu, Syedron, sudah kita kemas dalam versi audio untuk Anda.
Kawal ketat perairan Aceh dari pencuri ikan. Hari Minggu kemarin, Serambi Indonesia mewartakan kedikdayaan Angkatan Laut kita dengan judul TNI AL Sergap Kapal Buruan Interpol. Dilaporkan bahwa jajaran TNI Angkatan Laut atau AL di bawah pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Sabang pada Jumat 6 April 2018 pukul 16.35 waktu Indonesia Barat menangkap kapal ikan asing STS-50 yang sudah lama menjadi buronan Interpol. Penangkapan kapal yang kerap gonta-ganti nama dan bendera itu berlangsung di perairan Pulau Weh Sabang. Saat ini kapal bersama 30 awaknya diamankan di dermaga Lanal Sabang. Kapal yang disergap itu merupakan kapal berstatus stateless atau tanpa negara. Meskipun saat ditangkap, kapal tersebut memasang bendera Togo. Namun belakangan diketahui bahwa pemasangan bendera itu ilegal. Kapal tersebut sempat beberapa kali berganti nama saat masuk ke sejumlah negara. Sehingga STS 50 juga dikenal dengan nama lain Si Brizi atau Andrei Dolgov. Salah seorang dari 20 WNI kapal itu, yakni Santoso asal Jawa Tengah, mengatakan kapal itu sering kesulitan menjual hasil tangkapannya karena tidak dilengkapi dokumen resmi, sehingga sejumlah pihak di Vietnam menolak ikan mereka. Akhirnya dari Vietnam, kapal bergerak ke Korea untuk mengganti nama. Caranya adalah dengan mengecat ulang lambung kapal dan mengganti namanya. Barulah mereka berhasil menjual ikan ke kapal kecil di Tiongkok. Namun tak lama kemudian kapal STS 50 tertangkap oleh aparat keamanan Tiongkok karena illegal fishing, lalu digiring ke Port Yantai, Tiongkok. Hanya beberapa hari di Tiongkok, mereka berhasil melarikan diri. Dari pelabuhan Mozambik pun mereka pernah kabur. Kemudian, untuk menghindari pengejaran aparat keamanan, mereka berpindah-pindah ke sejumlah negara. Ditilik dari rekam jejaknya, kapal STS 50 ini memang tergolong petualang nekat di tengah samudra raya. Selain terbiasa mencuri ikan, nahkoda kapal itu pun penuh siasat. Ia kreatif dalam menyaru. Mulai dari mengganti warna cat, nama kapal sampai benderanya. Ia juga kerap berpindah-pindah negara demi menghindari pengejaran pihak Interpol. Tapi tampaknya sang nahkoda kapal ini kurang meresapi sebuah pepatah Melayu bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali akan jatuh juga. Nah, saat berlayar di Selat Malaka dekat dengan Sabang, kapal ini pun menemui naasnya. Penangkapan kapal STS 50 berawal dari informasi perwira TNI AL yang bertugas di International Liaison Officer atau ILO Information Fusion Center atau IFC Singapura yang melaporkan bahwa kapal buronan itu sedang berlayar dari Madagaskar menuju Selat Malaka. Panglima Armada Wilayah Barat atau Panggar Mabar pun langsung menyiagakan pasukan dan kapal di Lanal Sabang dan Loksmawe. Bahkan KRI Sigalu, KRI Alamang, dan pesawat Kasa P-852 ikut dikerahkan menuju pantai Timur Aceh. Setelah memastikan keberadaan kapal STS 50 mendekati wilayah Sabang, kapal Angkatan Laut atau KAL Simelu pun bergerak ke titik penyergapan, yaitu sekitar 13 km timur Sabang, dan berhasil mengamankan kapal tersebut tanpa perlawanan. Kemudian digiring ke Teluk Sabang. Setelah didata, ternyata terdapat 30 ABK di dalam kapal itu. Terdiri atas 20 WNI dan 8 warga Rusia dan 2 warga Ukraina. Adapun ikan hasil tangkapan sudah mereka jual saat kapal itu berada di Tiongkok. Di dalam kapal hanya ada jaring. Nah, karena STS 50 merupakan buronan Interpol dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI, maka kapal itu akan diserahkan kepada Satgas 115, yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang berada di bawah KKP. Berkaca dari kejadian ini, tampak bahwa komunikasi dan koordinasi antar aparat keamanan menjadi kunci yang sangat penting untuk mematahkan petualangan si penjarah ikan yang menggunakan kapal canggih. Hal inilah yang paling penting diterapkan di Aceh, sehingga semua pihak kompak dan bahu-membahu membasmi setiap illegal fishing. Kalaupun nanti Aceh Urung memiliki pesawat pemantau untuk mengawasi laut dan hutan Aceh, seperti diinginkan Gubernur Irwandi Yusuf, paling tidak komunikasi dan koordinasi seperti inilah yang harus tetap dirintis dan dipelihara, agar secanggih apapun kapal penjarah ikan bisa tetap kita sergap dan lumpuhkan di perairan Aceh. Dengan tetap menggalang kerjasama dan berkoordinasi, mari kita kawal ketat perairan Aceh dari setiap tindak penjarahan ataupun perusakan biota laut, baik melalui aksi pengeboman, penggunaan pukat raul, maupun berbagai tindakan destruktif lainnya. Laut Aceh harus terjaga dari setiap aksi penjarahan, karena di lautlah masa depan dan kedaulatan ekonomi Aceh. Jeles Viva Jaya Mahi, di laut kita berjaya, semoga.
...90,2 Serambi FM, Sidolung kawal ketat perairan Aceh dari pencuri ikan. Di awal tadi Salam Serambi menjelaskan bagaimana kemudian perjalanan dari buronan Interpol ini. Luar biasa mereka ya. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat, ternyata...
Terkurungnya di Serak Melaka juga.
Salah tempat lompat ini. Makanya jangan lompatnya itu di perairan Aceh gitu ya, Bung.
Kualat.
Tapi ini luar biasa ya. Bagaimana kemudian prestasi dari angkatan laut kita, ya. Apalagi kemudian dikaitkan dengan keinginan gubernur untuk membeli pesawat untuk memantau pencurian ikan, kemudian juga perusahaan hutan gitu ya. Nah, ini menarik. Apa yang kemudian melatar belakangi di tengah begitu banyak juga informasi yang kita terima dalam beberapa hari terakhir ini, Bung? Sabtu dan Minggu juga informasi cukup banyak, tapi kita memilih informasi ini menjadi Salam Serambi hari ini. Apa yang melatar belakangi?
Ya, ini terus terang jarang lah ya. Sampai 29 tahun usia Serambi, belum pernah ada berita yang seperti ini jenisnya. Kapal mencuri ikan ditangkap itu sering. Artinya dia sendiri mencuri di perairan kita. Tapi ini kan kapal ini mencuri di mana-mana. Di Zimbabwe, di Tiongkok, masuk ke kawasan India, Madagaskar, kan di mana-mana mereka. Dan kemudian dia berhasil lari terus gitu kan. Tapi kemudian seperti kata-kata tadi, tupai yang satu ini terperangkapnya di Selat Melaka yang memang bisa terdeteksi melalui satu lembaga yang bernama International Liaison Officer Information Fusion Center yang berkedudukan di Singapura. Ya, ini juga selama ini kurang banyak kita tahu bahwa negara-negara ASEAN itu menempatkan 1-2 perwiranya di lembaga yang tadi itu. Masing-masing mereka dengan teknologi canggih, pastilah dengan citra satelit, dengan penginderaan jarak jauh ya, dengan sonar system apapun lagi namanya, mereka itu bisa mendeteksi titik kapal saja, kemudian mereka bisa mendapatkan zoomnya kira-kira kapal ini kapal apa gitu kan, sehingga ketika dia bergerak ke arah mana itu langsung bisa terdeteksi. Jadi disinilah kata kuncinya bahwa ada satu lembaga yang memantau objek bergerak di laut ya, bisa saja itu adalah kapal asing, kapal milik negara tertentu, atau bahkan kapal yang tujuannya seperti ini. Ini kapal ini betul-betul kapal jahat ya, nekat, karena dia digolongkan kapal stateless. Stateless itu tidak punya, kalau orang manusia stateless itu tidak punya kewarganegaraan. Kalau dia ini nggak jelas negara mana, tanpa negara ini kapal.
Tanpa gitu, identitas.
Tanpa identitas, karena bendera yang diganti itu suka-suka dia aja. Waktu ketangkap benderanya bendera Togo, negara Togo, tapi ternyata dia bukan berasal dari Togo itu. Terus kemudian di lain waktu dia ganti bendera lagi. Dan yang paling uniknya adalah baru pertama kita tahu bahwa ada kapal ya yang dalam rangka menyembunyikan identitasnya karena diburu. Yang burunya enggak tanggung-tanggung loh, Interpol. Yeah. Interpol itu polisi profesional internasional kan. Yeah. Terus kemudian yang dia lakukan adalah kemudian dia mengganti cat. Dia ingat betul bahwa apabila orang ketemu kapal, yang paling cepat diingat itu adalah pertama kapal. Warna.
Yeah. Ngecat kapal juga nggak mudah gitu.
Ya mudah kan, berapa banyak biaya dan berapa waktu yang dihabiskan. Kemudian nama, orang biasanya ingat itu kan. Bentuk nggak mungkin diubah karena biayanya mahal sekali. Ya jadi dua itu aja, cat dia ganti, nama dia ganti, bendera dia gonta-ganti gitu. Nah, jadi itu yang kemudian, tapi dia ini kan jadi buronan, pernah ditangkap di Tiongkok, kemudian mereka bisa melarikan diri. Ditangkap di Zimbabwe, mereka juga bisa melarikan diri. Dalam masa-masa seperti itu, mereka tetap nangkap ikan lagi, jual ikan lagi, masuk ke negara orang, tukar cat lagi seperti ini. Jadi petualang selama lebih kurang 6 bulan mereka kelakuan seperti itu. Dan yang mirisnya kita adalah ada sekitar 20 orang Indonesia di situ. Ya, salah satunya Santoso dari Jawa Tengah, dia nggak tahu bahwa kapal itu adalah kapal yang bermasalah, gitu kan? Yang penting berapa kali singgah, berapa kali ngecat dia tahu, tapi dia nggak tahu tujuan itu. Rupanya tujuannya tadi itu bahwa itu bagian dari menyaru atau menyelamatkan diri dari pantauan aparat keamanan. Nah, tapi takdir Tuhan, karena memang kapal ini bentuknya sudah diketahui, sehingga melalui lembaga yang ada di Singapura tadi, yang di mana perwira kita dititip di sana, terdeteksilah bahwa kapal ini bergerak dari Madagaskar ke Selat Melaka. Nah, di sinilah yang kita anggap poin penting kenapa ini kita jadikan berita, karena peran dari TNI AL kita gitu. Ya kalau selama ini TNI AU kita sering diolok-olok orang kan, misalnya katanya nggak usah berperang dengan TNI Indonesia, nanti kapalnya jatuh sendiri, kapal pesawat kita kan. Nah tapi dengan TNI AL itu jangan main-main ini gitu kan. Buktinya yang di negara lain gagal menangkap, di Aceh bisa ditangkap, di Indonesia bisa ditangkap, itu maksud kita gitu. Jadi ada semacam kendali yang cukup baik atau komunikasi yang cukup baik antara lembaga yang ada di Singapura, di mana perwira kita ada di sana, dengan Armabar yang ada di kawasan Armada Barat, wilayah Barat gitu kan. Dan yang paling menarik adalah ketika penyergapan itu, coba disimak tadi dalam salam Serambi itu dinyatakan bahwa ada 3 kapal yang dikerahkan, kapal sergap semua, kapal sergap ditambah 1 pesawat Cessna kan. Jadi nampak betul bahwa ya begitulah cara menyergap kapal yang jahat gitu loh, nggak main-main. Jadi artinya kalau dia tembak pun satu, kalau memang dia punya senjata, itu nggak mungkin 3-3 dia tembak kan. Ada kalau satu yang berada di belakang, satu di samping, jadi
benar-benar
siap ya, belum lagi yang di atas pasti juga dengan senjata siap. Nah alhamdulillah dengan cara penyergapan yang seperti itu, seperti skakmat ya istilahnya, mereka itu nggak bisa bergerak apa-apa, akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Nah disitulah yang kita anggap sebagai keberhasilan dari TNI AL kita yang berada di wilayah barat. Nah itu dari segi itu kita kemudian menarik harapan, memunculkan harapan. Nah kalau kapal asing saja yang dikejar-kejar Interpol bisa diselamatkan, seharusnya kawasan kita ini sangat aman dari penjarahan kapal-kapal kecil yang biasanya datang dari Taiwan, Thailand dan lain-lain gitu kan. Nah kalau itu bisa dilakukan lagi ya, prestasi seperti itu bisa diulang, ya kita yakin yang namanya sumber daya kelautan kita, biota laut ya, segala macam ikan, udang segala macam itu bisa terselamatkan. Itu cita-cita.
Wow, harapan. Menarik sekali. Ya. Ini luar biasa. Saya biasanya lihat film laga itu yang yang ganti-ganti warna itu mobil biasanya gitu. Nah,
ini tapi kapal, ini kapal berapa gede?
Luar biasa. Ini luar biasa tentunya juga prestasi yang membanggakan, sekaligus juga mudah-mudahan jadi efek jera bagi kapal-kapal kecil lainnya. Betul. Mengingat kapal ini cukup besar dan sudah melakukan kejahatan yang luar biasa sampai kemudian terdaftar dalam daftar buronan Interpol. Luar biasa. Nah kita akan kembali nanti berbincang-bincang Syederolun, apa dan bagaimana kemudian pelajaran yang kemudian bisa kita petik dari prestasi TNI AL menyergap kapal buronan Interpol ini sendiri. Tetap bersama kami, sembari juga kita undang Anda di 0651-637172 atau di 0811-689020. Apa komentar Anda? Kita kembali saat lagi. ...90,2 Serambi FM, Syederolun, kawal ketat perairan Aceh dari pencurian ikan. Itulah tema kita hari ini. Apa komentar Anda terkait dengan hal ini, Syederolun, di 0651-637172 atau di 0811-689020. Sedari tadi kita masih berbincang-bincang bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika, dan sudah tersambung juga dengan Sekjen Panglima Laut Aceh, Bapak Umardi MA. Assalamualaikum Pak Umardi.
Waalaikumsalam, selamat siang.
Alhamdulillah, selamat siang juga Pak. Sudah bergabung bersama kita. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya di tengah kesibukannya mungkin di studio bersama saya Dosi Alfian, kemudian juga kita ngobrol tadi bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika. Mungkin bisa disapa dulu.
Ya, assalamualaikum Pak Umardi.
Waalaikumsalam, Pak Herman.
Yep, ada di mana nih?
Sedang di kampus, Bang.
Oh, menjalankan tugas negara, eh? Selamat. Iya.
Kita apa minta ngajarnya di sini dulu kayaknya.
Iya, untuk seluruh rakyat Aceh,
berbagi, rakyat Aceh berbagi informasi. Pak, kemarin kita memang menghadirkan informasi kedikdayaan angkatan laut kita dengan judul TNI AL sergap kapal buronan Interpol. Yang luar biasa memang setelah menyergap kapal yang nama aslinya adalah STS 50.
Suka tak suka?
Suka 50. Sebenarnya ada nama lain dia. Namanya adalah Si Breezy gitu ya Pak ya, atau Andrew Dolgov. Andrew Dolgov ini banyak namanya. Nama aslinya sebenarnya STS 50. Yang luar biasa kata Pak Yarmen tadi, selama 29 tahun
Harian Serambi
Indonesia, informasi yang luar biasa seperti ini baru kali ini. yang luar biasa.
Karena yang dikejar-kejar sama Interpol kemudian terperangkap di Selat Melaka, kan kisahnya jadi dramatik gitu.
Di perairan Aceh pula. Nah, sebagai Panglima Laut, Pak, komentar Bapak terkait dengan prestasi ini.
Pertama sekali sebagai lembaga nelayan, kami mengapresiasi sepenuhnya atas kerja keras TNI Angkatan Laut yang berhasil menangkap kapal ilegal yang masuk ke perairan wilayah negara kita.
Oke.
Okay. Ini sebuah prestasi yang patut diapresiasi oleh semua pihak, saya kira, karena sejauh ini kita selalu memberikan harapan-harapan kepada pemerintah supaya operasi-operasi seperti ini supaya terus ditingkatkan, tidak hanya untuk mencegah illegal fishing dari kapal asing, tapi juga untuk menjaga kedaulatan negara kita dari intervensi orang luar yang bisa saja masuk ke wilayah kita dengan tujuan yang tidak baik. Khusus untuk illegal fishing, bagi kami ini sangat sangat penting, karena kapasitas dari kapal asing ini tentu saja jauh berkali lipat dibanding kapasitas ikan nelayan kita. Jadi kalau dibanding dari sisi yang dicuri dan yang bisa kita manfaatkan dengan peralatan yang canggih yang mereka punya, tentu saja lebih banyak yang mereka ambil meskipun hanya dalam waktu yang lebih pendek. Sementara nelayan kita sudah berhari-hari di laut tidak mampu mendeteksi atau mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak seperti itu. Nah, ini dalam konteks ini saya kira sangat menguntungkan pihak nelayan, karena dengan semakin kurangnya illegal fishing, hasil tangkapannya bisa lebih maksimal dimanfaatkan oleh nelayan kita.
Oke, baik. Pak Umardi, lihat nggak bahwa sebetulnya kunci dari kesuksesan penangkapan itu setelah kapal STS 50 itu lari dari Tiongkok, lari dari Zimbabwe, dikejar-kejar di perairan Taiwan dan lain-lain, itu sebetulnya karena ada koordinasi antara satu lembaga yang disebut sebagai ILO, International Fishing Center, yang ada di Singapura, di mana perwira TNI AL kita ada di sana. Dia menginformasikan kepada jajaran TNI Armabar bahwa kapal yang selama ini dicari-cari oleh Interpol sedang bergerak dari arah Madagaskar ke Selat Melaka. Itu dia. Kira-kira informasi awalnya seperti itu. Ini menunjukkan apa sebetulnya?
Sebetulnya secara sistem kalau kita lihat, kita sudah punya.
Okay.
Artinya ada lembaga kerjasama keamanan antara Indonesia dengan lembaga yang ada di Singapura.
Singapura itu, dan anggotanya negara-negara ASEAN juga tentunya.
Negara ASEAN. Dan saya kira juga di dalam sistem pengamanan wilayah kita juga ini ada.
Okay.
Jadi setiap kapal yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia itu diketahui, baik itu di laut dan juga di udara.
Oh, pesawat.
Pesawat. Nah, persoalan memang kemudian kapal-kapal illegal fishing ini ketika masuk wilayah perairan yang dia mau mencuri, biasanya dia memang mematikan GPS-nya.
Apa dimatikannya?
GPS.
GPS, supaya tidak terdeteksi.
Namanya VMS.
Oke,
okay. Vessel Movement, saya lupa ya sebetulnya, tapi itu memang wajib. Setiap kapal itu wajib memasang itu, karena kalau tidak, dia tidak diberikan izin berlayar dari negaranya sendiri.
Okay.
Nah, itu kalau dimatikan, dia memang tidak terdeteksi. Dan itu mungkin perlu kedisiplinan dari
awak kapal, nakoda.
Bukan nakoda, artinya dari sistem pengawasan kita. Kita mengetahui kok tiba-tiba ada kapal yang hilang begitu mendekati. Berarti itu bisa dicurigai mereka sedang masuk wilayah secara ilegal dan bisa melaporkan seperti yang dilakukan di Singapura tadi, yang disebut, sehingga pihak keamanan di sini bisa bekerja untuk mencari tahu kemana mereka pergi. Dan di situ saya kira perlu koordinasi yang lebih intensif antara berbagai pihak, termasuk kerjasama antara pihak keamanan dengan nelayan, termasuk di sini dengan anggota-anggota kami yang setiap hari mereka bekerja di laut, sehingga bisa saling berbagi.
Ya, oke, sekarang kita bicara persoalan atau tantangan yang sudah bertahun-tahun di mendera nelayan lokal kita. Apa kira-kira? Nelayan tradisional maksud saya.
Dalam hal apa ini, Bang?
Misalnya itu tadi, salah satunya tadi tantangannya adalah masih masuknya kapal-kapal asing ya ke wilayah kita, sehingga dengan teknik penangkapan yang lebih canggih mereka bisa dalam waktu yang sangat singkat menguras lebih banyak gitu kan. Nah, itu satu ya. Di luar itu ada nggak masalah-masalah lain yang pastinya oleh Panglima Laut sudah diidentifikasi atau diinventarisasi?
Saya kira terkait dengan illegal fishing ini ada beberapa hal yang memang kita perlu duduk untuk membahas lebih lanjut. Jadi sistem keamanan laut, sistem laut itu secara konsep sudah bagus. Tetapi pada tataran operasional itu masih memiliki kendala. Misal contoh paling sederhana, ketika nelayan-nelayan kita melihat ada kapal asing yang sedang menghidupkan di kita, mereka itu melapor. Melapor ke pihak-pihak berwenang, apakah ke polisi, ke TNI AL,
Polair
dan lain-lain. Tetapi sering kadang-kadang tidak bisa dilakukan penindakan karena keterbatasan, apakah karena tidak ada biaya operasionalnya, apakah karena tidak ada armadanya. Sehingga upaya masyarakat berpartisipasi di dalam pengamanan ini, kalau setiap dilapor tidak ada tindakan, ya otomatis kan kemudian mereka menjadi
apatis dia ya.
Iya, menjadi saya percuma dilapor. Sementara masyarakat tidak berani mengusir kapal-kapal besar itu, ya kan? Kita berat saja hancur, jangankan apalagi kalau mereka punya senjata.
Jadi problemnya.
Saya kira perlu penguatan sistem kita, apakah dari sisi operasionalnya, baik dari sisi anggaran, fasilitas yang mereka miliki, jangan kapal pencuri itu bisa
leluasa
30 mil
lebih cepat
30 knot
per jam.
Misalnya kapal kita malah di bawah itu, jadi sama saja
nggak akan terkejar ya. Oke. Nah, penyergapan kemarin itu melibatkan 3 kapal KRI ya, kapal satu pesawat ya. Pertanyaan saya, dengan perlengkapan penyergapan seperti itu berhasil disergap sebuah kapal yang sebetulnya punya track record yang cukup liar lah kita anggap. Yang relevan yang akan saya tanyakan dengan pernyataan itu adalah, masih relevankah atau sangat relevankah kalau kemudian wilayah perairan Aceh itu tetap dipantau oleh pemerintah Aceh melalui pengadaan pesawat-pesawat terbang seperti di Maui Pak Gubernur kita?
Saya kira di sini ada 3 aspek, Pak Yarmen, yang perlu diperhatikan. Pertama, soal monitoring, soal pengawasan. Memonitor daily basis, artinya secara harian. Bagaimana setiap hari itu ada yang mengawasi wilayah laut kita.
Itu dia harus wajib.
Jadi ada fungsi monitoring. Apakah ini yang saya lihat kerjasama yang paling bagus antara nelayan dan pihak keamanan yang terkait. Kemudian setelah itu ada aspek penindakan. Sudah kita monitor, sudah kita dapati barangnya, tahu kita ini ada yang masuk pencurinya. Terus aspek penindakannya, ada nggak kemampuan sistem yang memang bisa dijalankan untuk menindak? Termasuk dalam hal ini kemampuan sistem untuk melakukan reaksi cepat.
Bukan hanya deteksi dini tapi juga bukan reaksi cepat.
Kalau cuma deteksi saja, sama saja kan. Nah, dalam ketika ini mau ditangkap, cukup nggak peralatan yang dimiliki? Apakah peralatan yang ada ini mampu menjangkau pencuri itu dalam waktu yang relatif singkat, atau justru kita kalah? Seperti yang tadi saya sampaikan, kemampuan jelajah mereka lebih kuat dibanding kemampuan kita. Baru kemudian tahap selanjutnya adalah aspek penegakan hukum. Artinya yang ditangkap itu kemudian diproses, tahu diproses dengan baik dan diberi tindakan, apakah ditenggelamkan kalau menurut posisi misalnya, atau
diledakkan ya.
Atau dengan cara ya.
Atau dilelang ya, dirampas untuk negara kemudian dilelang ya.
Ya, atau dilelang, tergantunglah kebijakan yang paling baik.
Tapi,
saya kira di aspek operasional ini yang terkait dengan aspek penindakan
ya, dan yang paling penting harus menimbulkan efek jera ya, itu penting sekali.
Dalam aspek itu mungkin kalau untuk memperkuat sistem ini, misalnya nelayan lapor, ini ada kapal asing masuk, kan? Lalu kalau mengandalkan speedboat polisi air atau angkatan laut, mungkin kelamaan mereka bisa keluar lagi ke jalur internasional.
Nah,
mungkin perlu armada yang lebih cepat sampai, paling kurang untuk bisa mengancam dia. Tidak langsung, Anda kami tangkap, Anda masuk perairan ilegal. Kalau Anda ini segala macam, bisa saja dibom dari atas di sana. Kalau kapal itu diancam bom, itu sama dengan ya udah kiamat kan. Di tengah laut. Artinya ada alat yang memang ada relevansinya dengan keinginan dari pemerintah. Hanya mungkin soal beli pakai uang siapa, saya kira itu yang
jadi masalah. Kita sumbang nanti. Kalau enggak ada duit.
Obligasi lagi.
Ya, obligasi dari Aceh untuk kapal-kapal laut ya.
Atau beli bom untuk kapal-kapal pencuri ya.
Pak Umardi.
Baik. Pak Umardi, akhirnya juga setelah informasi ini kita kabarkan, ya kita akhirnya kemudian menggali informasi bagaimana sebenarnya perairan Aceh saat sekarang ini. Berarti masih banyak ya Pak pencurian ikan juga terjadi. Karena kata Pak Yarmen tadi, harusnya kalau kapal besar saja bisa mudah ditangkap, kapal-kapal kecil yang mencuri ikan, misalnya dari beberapa negara yang lain, misalnya dari Thailand, dari Vietnam dan segala macam. Nah, ini kabarnya bagaimana Pak? Informasi sampai saat sekarang ini masih adakah kemudian pencurian ikan itu atau seperti apa Pak?
Masih, laporan nelayan kita masih, meskipun frekuensinya tidak setinggi dulu
sebelum ada penenggelaman kapal. Berarti berdampak ya?
Berdampak.
Ya, dampaknya jelas. Dampaknya jelas. Hanya memang masih ada yang berani. Toh ini lebih nekat kan?
Betul.
Oke, pasca penangkapan seperti ini Pak yang luar biasa, bahkan buronan Interpol ditangkapnya di perairan Aceh seperti ini, harapannya apa Pak dari lembaga nelayan?
Ya kami tentu saja menginginkan ini lebih sering Pak.
Betul.
Lebih sering, dan saya kira kapal-kapal asing yang suka apa illegal fishing di kita dengan terekspos berita ini, mereka juga ada efeknya. Mereka akan berpikir kalau apa untuk bisa leluasa masuk, artinya memang dari kita sendiri sedang memperkuat sistem surveillance.
Pak Umardi, terakhir kami ucapkan Jales Pepa Jaya Mahe, di laut kita berjaya.
Gitu ya bahasanya Bung ya. Terima kasih Pak Umardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yarmen, ini menarik sekali di ujung perbincangan kita ini. Ada banyak informasi yang kemudian kita gali juga dari Pak Umardi tadi, bagaimana kemudian laut kita masih
rawan,
masih rawan untuk pencurian ikan. Dan lagi-lagi nelayan kita yang kemudian dirugikan, bahwa potensi yang luar biasa ada di perairan kita, tetapi kemudian masyarakat tidak bisa maksimal.
Betul.
Komentar Anda, Bu?
Ya, ini sebagian dari keprihatinan kita. Presiden Jokowi itu menempatkan dari 9 nawacitanya adalah membangun Indonesia, membahagiakan Indonesia, mensejahterakan Indonesia melalui sektor kemaritiman yang dulu-dulunya itu tidak menjadi concern dari presiden-presiden sebelumnya. Padahal negeri kita ini saja namanya Indoneses. Indonesia itu dari kata Indoneses yang artinya kepulauan, negeri kepulauan. Jadi betul-betul kita punya daratan tapi dikelilingi oleh pulau oleh laut. Laut itu kan bukan ruang kosong yang tanpa nilai ekonomis gitu kan. Ada ikan, ada udang, ada teripang, macam-macam, ada rimis, ada pokoknya banyak betul lah. Yang paling sederhana ada rumput laut lagi gitu kan. Rumput laut ini aja di kawasan Nusa Tenggara dan Sulawesi itu bisa menjadi PAD yang jumlahnya triliunan rupiah. Jadi dibutuhkan betul. Jadi betapa dukanya kita bahwa kekayaan yang seharusnya kita nikmati sebesar-besarnya, tapi ternyata berebut dengan orang lain. Kalau berebut dengan orang lain yang sama-sama punya hak, gak apa-apa. Ini orang yang gak berhak gitu. Udah dia gak berhak, dia lebih dominan, dia mendapatkan hasil yang lebih banyak
kita
gitu kan.
Kita kalah rebutan
gitu. Padahal yang kita rebut itu adalah hak milik kita sendiri, warisan nenek moyang kita. Ya, kita beruntung, negeri kita kaya, tapi ternyata kita hanya sebutannya saja kaya, yang mengurasnya, memanennya itu justru banyak pihak lain. Jadi oleh karenanya tepat sekali tindakan Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan melakukan shock terapi atau efek jera kepada orang-orang yang masih nekat. Caranya tempoh hari kan ditenggelamkan, tembak, tenggelamkan. Ini pasti berdampak juga. Orang-orang yang biasanya selama ini berspekulasi, berjudi dengan nasib, jangan-jangan kita beruntung, jangan-jangan gagal kan. Ke depan pasti akan berpikir, jangan-jangan pasti akan ketangkap. Dan ketangkap ujung-ujungnya betapa hanya mendapatkan misalnya hasil tangkapan dengan nilai 1 miliar, tapi dia akan rugi 3-4 miliar karena kapalnya itu langsung ditenggelamkan gitu. Itu pasti akibat dari efek jera yang ditimbulkan dari peristiwa seperti itu. Tadi Pak Umardi sudah menyatakan bahwa yang namanya illegal fishing masih ada di beberapa tempat di Aceh, tetapi jumlahnya jauh berkurang. Apa penyebab berkurangnya? Ya mungkin nelayan asing sudah mulai takut kalau kapalnya masuk Indonesia itu ditenggelamkan gitu.
Oke. Nah, yang menariknya terakhir tadi ada kapal besar saja bisa ditangkap, kapal kecil harusnya lebih bisa lagi gitu
ya.
Tapi kemudian kata Pak Umardi tadi masih ada pencurian ikan, ada informasi yang mungkin belum terlalu maksimal
di follow up ya, Ya itu satu problema juga. Masyarakat ini kan masyarakat nelayan. Karena mereka punya mekanisme sendiri, begitu lihat ada kapal asing itu pasti dilaporkannya ke Panglima Laut ya. Mereka ini pasti punya catatan. Tetapi ya itu tadi, Panglima Laut udah tahu betul di titik tertentu sekian mil dari bibir pantai kita ada kapal asing. Tetapi sarana untuk mengejarnya cuma speedboat gitu. Speedboat itu dengan kekuatan katakanlah 40 knot 1 jam, sementara yang akan dikejar itu 70 knot per jam, pasti akan ketinggalan. Belum sampai mereka, kapalnya udah pergi lagi gitu kan.
Nah, di jalur internasional.
Ketika jalur internasional ditangkap nggak bisa lagi kan, karena itu adalah zona ekonomi eksklusif yang siapapun boleh berlayar di situ gitu. Itu satu. Belum lagi kemudian kemampuan kapal-kapal asing tertentu yang dia nggak perlu masuk ke wilayah Indonesia, dia berada di perairan internasional saja. Kemudian dia dengan menggunakan sonar system ya, dia bisa melakukan penginderaan jarak jauh, ikan-ikan itu dipanggilnya ke mendekat.
Bisa.
Mereka bisa dengan kekuatan suara, sound tertentu, ikan tadi merasa oh ini ada umpan nih, bergerak mereka dekat kapal itu ditangkap. Padahal ikan itu ikan kita gitu kan. Nah, kalau kejahatan seperti itu di Jepang, itu Jepang paling canggih. Melakukan pencurian ikan tidak di wilayahnya, tapi dia berada di jalur internasional, tapi di ikannya dia panggil gitu kan. Nah, jadi ini pengetahuan lain lagi ya sebagai tambahan. Jangan, itu tadi, kalau memang kita tidak waspada, tidak awas, kekayaan ikan kita itu bisa dikuras dengan dua cara, datang langsung tangkap atau berada di zona ekonomi eksklusif ikannya didatangin gitu. Dan ikan Indonesia itu kan ikan di kawasan laut tropis ya, jadi sangat beragam, sangat tinggi protein dan gizinya karena memiliki nutrien sumber daya makanan yang berasal dari plankton, fitoplankton dan zooplankton yang di tempat lain itu belum tentu selengkap dan seberagam yang ada di Indonesia gitu. Jadi laut kita itu betul-betul laut yang menjadi inceran seluruh penduduk bumi, padahal itulah harapan kita ke depan. Aceh Indonesia ini kan di daratannya banyak yang sudah terkuras, gas sudah terkuras, minyak sudah terkuras, emas masih sedang dikuras gitu kan, dan akan terus dikuras gitu kan. Tapi laut kita ini kalau kita tidak jaga itu orang lain yang kuras pasti kan. Kita enggak kebagian apa-apa. Oleh karenanya ke depan sesuai dengan poros maritim yang digagas oleh Pak Presiden, sumber daya kelautan itu betul-betul bisa membahagiakan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, sebagaimana semboyan dari TNI AL, Jales Veva Jaya Mahe.
Saya coba baca ya, Jales Veva Jaya Mahe.
Di lautan kita berjaya.
Baik, nah, terima kasih Bung Yarman atas bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita di udara nih jayanya ya.
Yang paling penting jangan lupa lautan, setelah lupa daratan.
Ya, betul. Okay. Jangan nyebur juga ya. Terima kasih juga kepada Sekjen Panglima Laut Aceh, Bapak Umardi MA tadi yang sudah bergabung bersama kita juga. Anda mendengarkan kami juga, terima kasih. Yang live juga di Facebook juga, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dusi Alfian, sampai jumpa dan wassalam.